lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G Victor. Lamhlanje sixoxa lo Chris G Victor umhlabeleli osakhulayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Kakhulu.
Ya ungasitshela ukuthi waqala nini ukuhlabela?
Umhlabela ngaqala 2010 but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi sangisihamba ukuyalisa inkomo, so ngisikhipha inkomo khonaphana ngangisizwa ngihlabela, ngifuna ngifisa ukuthi lami nani ngiyayenza kulo okuyenzayo emidenge kothiwa yisejanibhenge ekhaya. Saka yayingichaza lami ngaba lesifisa ukuthi ngihlabele nami.
Manje wena kahle kahle kwini okwenzayo, ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatata?
Ya mina ngibese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu ibhesi ngitshaye engiyithandayo saye engiyifundayo.
Siyabona ukuthi usuke wacula nabanye abaculi, ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngike ngahlabela lo Mamsi weZambia, lo Tommy D weZambia, lapha eZimbabwe ngangenza lo Gidi Amuzi.
Uyabucabangene uze uzilobe lezi ngoma?
Ya, uyenzakalayo uma ngihamba endaweni engihlala kuyo, ngiyabe ngibona kusizakala, kumbe ngingakuvakatshela endlini yakho, ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho khonotyana lami. Ngiyayenza ukuthi ingoma zilezi buya kwa okuyenzakalayo endaweni esihlala kiyo khona loku ngisithola kwena ingoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo, kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa nguZulu?
Ya, ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nxa ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kungokuhlabela ngesiNdebele kuphela wara amashona nabobabe funa ukuzwa, so ngiyahlanganisa ngihlabele ishona, ngihlabele isinyanja, ngihlabele isinanja, ngihlabele isifunga, ngihlanganisa indawo, ngihlangane isikhiwa, ngihlanganisa so ukuthi wonke umuntu abe nesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya, okwakathesini lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha. Ungasitshela nje ngamafithane ngedlalade lelo?
Ngiyabe ngisethula leli albhamu mhla ka 13 October ewange. Iyo albhamu leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini. Ngiyathola ukuthi ngitshenele umfazi wake umuntu uyachinisazwa kwabantwana sebesiyadubika ngale wena lawe sekumele ubhadale imaintenance ukuthi abantu abako bakwanisa ukuthi baphumelele empilweni, bakwanisa ukufunda. So khonokuyana kuyake kungibamba mina njengosakhulayo kuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe omunye. So yibo ngahlabela i-albhamu leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhla ka 13.
Akusitshela ukuthi abantu bakhangeleleni mhla ka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalahle?
Ya, abantu bakhangelele izinto ezintsha ozi bafuna ingoma i-albhamu lakho elizadlula lelanolenzayo eminye ingoma ethiwa uhange ehluphayo, so sifuna into ezinhle ezizosijabulisa kakhulu. So yikho khona lokho.
Hayi, kulungile, ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho.
Hayi, ngibonga lonke elilalelayo, lonke elithanda umculo wami. Hayi, ngiyalithanda izinkosi zelani.
Lo-ke ngumculi osakhulayo uChris G. Victor ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilaka.
Zamene ni bembera, mumani baza, zamene ni bembera,